Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Sjedinjene Države i Evropska unija pojačale sankcije ruskim naftnim kompanijama, američki predsjednik Donald Trump otkazao samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dvoje ukrajinskih novinara poginulo u ruskom napadu dronom na istoku Ukrajine. Rusija predala 1000 tijela ukrajinskih vojnika, naveo Kijev. Planovi Izraela o aneksiji zapadne obale ugrožavaju primirje u Gazi, istakao američki državni sekretar Marco Rubio. Kneset razmatrao zakone o širenju izraelskog uticaja na zapadnoj obali. Mađar, za kojeg se sumnja da obavlja obavještajne aktivnosti na štetu Bosne i Hercegovine, tvrdi da nije uhapšen. Izborna komisija Bosne i Hercegovine glasala protiv poništavanja kandidature SNSD-a za izbore u Republici Srpskoj. Tužilaštvo BiH traži produženje pritvora za Mersudina Kurbegovića, državljanina Crne Gore osumnjičenog za krijumčarenje 30 kineskih državljana na granici prema Hrvatskoj. U ovoj emisiji još možete čuti: neizvjesna saradnja lokalnih vlasti na sjeveru Kosova s centralnim institucijama. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati kaže:
ne treba se igrati sa institucijama i sa interesima građana. Oni bi trebalo dobro da sarađuju sa centralnom vlastom i obrnuto. I centralna vlast treba da prihvati saradnju sa opštinama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski dronovi napali su danas ukrajinsku prijestolnicu drugu noć zaredom, ranivši 4 osobe, saopštili su zvaničnici. Dronovi su oštetili nekoliko stambenih objekata i drugih zgrada. Vazdušni napadi noć ranije pogodili su dijelove zemlje, usmrtivši najmanje 7 osoba i izazvavši prekide u snabdijevanju električnom energijom. Jedan od napada pogodio je vrtić u Harkivu, a drugi stambenu zgradu u Zaporižju. Današnji napad se dogodio nekoliko sati nakon što je Washington objavio da uvodi sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije. Pripremila Dženana Karabegović.
Ministarstvo financija SAD objavilo je sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila nakon što Evropska unija ranije u srijedu predstavila novi talas sankcija. Obje mjere imaju za cilj povećanje pritiska na Rusiju da okonča svoju invaziju na susjednu zemlju. Potez označava još jedan zaokret za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je do sada izbjegavao da pojača pritisak na Rusiju u nadi da će ruski predsjednik Vladimir Putin pristati da okonča borbe. Međutim, čini se da mu je strpljenja ponestalo nakon što su propali planovi za summit sa Putinom u Budimpešti. Američke sankcije osmišljene su da pojačaju pritisak na ruski energetski sektor i umanje sposobnost Kremlja da prikuplja prihode za svoj ratni aparat, saopštilo je Ministarstvo financija SAD-a. Sankcije Evropske unije uključuju stavljanje na crnu listu tankera koje Moskva koristi, ograničenja putovanja za ruske diplomate i zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa iz Rusije do 2027. godine. Ovaj paket sankcija je 19. po redu koji je Brisel uveo od početka ruske invazije 2022. Sankcije prošlog mjeseca predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, rekavši da kupovina fosilnih goriva iz Rusije finansira ruski rat. Američke sankcije slijede sličan potez Velike Britanije prošle sedmice, rekla je analitičarka Rachel Zimba iz Centra za novu američku sigurnost. To su prve značajne sankcije Rusiji koje je uvela Trumpova administracija i prema njenim riječima trebale bi imati širi uticaj od onih koje je uvela Britanija. Radi se o važnom potezu, ali ne tako velikom kao što bi bio prije godinu dana, rekla je ona za Radio Slobodna Evropa, dodajući da su sankcionisane i podružnice koje rukovode energetskim projektima, što bi moglo poskupiti nabavku novih dijelova za obnovu infrastrukture. Zimpa je također rekla da ruske naftne kompanije trenutno imaju malo poslovanja u dolarima ili američkom financijskom sektoru, te da bi mreža za obilaženja koju koriste mogla ublažiti efekat novih sankcija.
Otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, Moskva se fokusirala na zauzimanje kompletne istočne regije Donbasa, koja uključuje teritorije Donjecka i Luganska. Svom nedavnom pozivu ruski predsjednik Vladimir Putin je navodno rekao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Ukrajina mora napustiti dijelove Donjecke regije, koju još uvijek kontroliše kao uslov za okončanje rata. Zašto Putin želi potpunu kontrolu nad ovom teritorijom? Poslušajte u prilogu Edi Babajrovića.
Zašto je ukrajinska regija Donbas, koja uključuje istočne teritorije Donjecka i Luganska, toliko važna za ruskog predsjednika Vladimira Putina? Uprkos godinama brutalnih sukoba i gubitku hiljada vojnika, Rusija nije uspjela zauzeti cijeli Donbas, uključujući jako utvrđeni dio poznat kao pojas tvrđava Donjecka. Ruske snage trenutno nemaju na raspolaganju sredstva za brzo zauzimanje ili proboj utvrđene zone, navodi Institut za proučavanje rata. Ali ustupanje Rusiji bi omogućilo Kremlju da preuzme vojne strateške oblasti oko kojih se njegove snage bore više od decenije. U 2022. godini Rusija je proglasila aneksiju Donjecka zajedno sa tri druge ukrajinske regije koje nije u potpunosti kontrolisala. Ovo je uslijedilo nakon godina borbi u Donjeckoj i Luganskoj oblasti od 2014. godine. U svom najnovijem razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, predsjednik Putin je navodno rekao da Ukrajina mora napustiti cijelu Donjecku oblast kao uslov za završetak rata. Predsjednik Trump je pozvao Rusiju i Ukrajinu da odmah prekinu borbe i navodno je vršio pritisak na ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da preda teritoriju kao dio dogovora s Rusijom, iako je Trump to demantovao. Predsjednik Zelenski je rekao da je spreman susresti se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Međutim, Kijev je rekao da neće predati ovu teritoriju Rusiji i izrazio sumnju u Putinovu spremnost na pregovore. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi činjenica da je izraelski parlament odobrio nacrt zakona o proširenju izraelskog suvereniteta na zapadnu obalu, što je potez ravan aneksiji teritorije koju Palestinci žele za svoju državu, moglo ugroziti primirje u pojasu Gaze. Izraelski parlament, Kneset, jučer je izglasao razmatranje dvaju zakona s ciljem proširenja izraelskog suvereniteta na okupiranu zapadnu obalu u vrijeme posjete američkog potpredsjednika J.D. Vance zemlji. Američki predsjednik Donald Trump, saveznik Izraela u njegovom ratu protiv palestinskog pokreta Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, protivi se bilo kakvoj izraelskoj aneksiji zapadne obale, koju podržava izraelska krajnja desnica.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vraćamo se temama iz regije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine glasala je protiv zahtjeva da se poništi kandidatura Saveza nezavisnih socijaldemokrata za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj. Na današnjoj sjednici 6 članova CIK-a bilo je protiv, a 1 za. To je bio glas Suada Arnautovića, prema čijem prijedlogu je zahtjev stavljen na dnevni red. Zahtjev je baziran na navodima iz dopisa koje je sutkinja suda BiH Sena Uzunović uputila na adresu Centralne izborne komisije. U dopisu suda BiH razjašnjene su pravne posljedice presude Dodika u predmetu koje se vodi protiv njega za nepoštivanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sud je podsjetio da su pravne posljedice osude prestanak službene dužnosti, zaposlenja i zabrana obavljanja službene dužnosti u bilo kojem javno financiranom organu. Arnautović je mišljenja da je prilikom kandidature SNSD-a ovjerena neistinita dokumentacija jer nije potpisana od ovlaštenog lica. Prijavu SNSD-a za prijevremene predsjedničke izbore, zakazane za 23. novembar, je potpisao Milorad Dodik kao predsjednik stranke. A da li se odluka suda odnosi i na poziciju Milorada Dodika u stranci? Poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Može li Milorad Dodik ostati predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata? Šta od Centralne izborne komisije traži sud BiH, te koja je uloga CIK-a? Ova pitanja su se nametnula nakon što je prije 2 mjeseca Dodik osuđen u sudu BiH na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Dodatno se našlo u sferi interesovanja nakon što je sud BiH 16. oktobra poslao dopis CIK-u kojem obrazlaže presudu i traže da je CIK sprovede u potpunosti. Iz suda BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta znači dopis u kojem traže potpuno sprovođenje presude, odnosno da li to znači da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Iz CIK BiH su saopštili da nisu nadležni za ovo pitanje, te da su dopis sa presudom i odlukom o oduzimanju mandata predsjednika RS poslali Okružnom javnom tužilaštvu te Osnovnom sudu u Banja Luci, koji je nadležan za upis političkih subjekata u sudski registar. U Osnovnom sudu u Banja Luci za RSE su rekli da nisu zaprimili zahtjev za brisanje Milorada Dodika iz sudskog registra kao predsjednika SNSD-a. Prethodno je CIK Dodiku oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske, ali je ostao na čelu najjače partije u ovom entitetu. Milorad Dodik je prema pisanju medija svoje ovlaštenja predsjednika stranke ranije prenio na sina Igora, ali RSE nije dobio zvaničnu potvrdu od SNSD-a. U dopisu suda BiH razjašnjene su pravne posljedice presude Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega za nepoštovanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sud je podsjetio da su pravne posljedice osude prestanak službene dužnosti i zaposlenja i zabrana obavljanja službene dužnosti u bilo kojem javno finansiranom organu. U obrazloženju sud BiH nigdje eksplicitno ne navodi da Dodik ne može obavljati funkciju predsjednika SNSD-a, osim što citiraju član 7 Zakona o političkim organizacijama RS-a u kojem stoji da političke organizacije imaju svojstvo pravnog lica i isto se stiče upisom u registar. Citirali su i statut SNSD-a te član 14 Zakona o političkim organizacijama u kojem stoji da je predsjednik SNSD-a politički i izvršni organ SNSD-a i da predsjednik SNSD-a predstavlja i zastupa SNSD. Sud je naglasio da pravne posljedice nastupaju automatski po sili zakona i ne moraju biti posebno navedene u presudi. Vlado Adamović, pravni ekspert iz Sarajeva, kaže da je sud BiH napravio svojevrsni presedan, dodatno obrazlažući svoju odluku što nije sudska praksa. Ističe da sud BiH u dopisu CIK-u nigdje eksplicitno ne navodi da Dodik ne može biti predsjednik stranke. Osim toga, on ističe da CIK i nema nadležnost nad ovim pitanjem, te da i sama presuda jasno govori šta se Dodiku zabranjuje.
U optužnici je pisao da je zloupotrijebio svoju poziciju na način da nije postupio po nalogu visokog predstavnika, što je obilježje krivičnog djela, da je počinio kao predsjednik Republike Srpske i da se traži da mu se to zabrani. I sud je sve to usvojio. Proglasio ga odgovornim za krivično djelo, dao mu godinu dana zatvora, izrekao mu mjeru sigurnosti, zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske narednih 6 godina. I završeno sve.
Sud BiH u dopisu traži od CIK-a da u potpunosti sprovede presudu, što Adamović konstatuje da je CIK uradio oduzimajući Dodiku mandat predsjednika RS, a da je dalja nadležnost na eventualnom sprovođenju presude na inspektoratu RS i Osnovnim sudom u Banja Luci. On dodaje da u samom opisu tog krivičnog djela u članu 203a Krivičnog zakona BiH dolaze određene posljedice.
Te određene posljedice su zabrane zanimanja i dužnosti. E sad se postavilo pitanje šta je službena dužnost. E sad se navlači da je službena dužnost i rad u političkoj stranci. Nije i nikad nije ni bilo propisano.
On pojašnjava i da krivični zakon BiH pod službenom dužnošću podrazumijeva samo rad u institucijama BiH, bilo da su zakonodavne, izvršne, sudske ili da se radi o agencijama, komisijama i slično. Po pitanju daljeg sprovođenja presude suda BiH upućuje na tužilaštva, nadležne inspekcije i sudove u RS-u. U čitavoj priči postavlja se pitanje da li se obrazloženje suda BiH uopšte odnosi na SNSD, koji se faktički od maja ne finansira iz javnih sredstava. Ovo je prije svega posljedica Šmitove odluke iz maja kojom je zabranio javno finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske iz svih budžeta na svim nivoima. Visoki predstavnik je obrazlažući odluku istakao da se obustava finansiranja odnosi na budžete na svim nivoima, ističući da antidejtonsko djelovanje ima posljedice i da će svoju odluku razmotriti nakon što ono prestane. Kao odgovor na odluku Šmita, 21. maja vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zakon o finansiranju političkih partija u RS-u, koji pored ostalog ukida finansiranje svih političkih partija u ovom entitetu iz entitetskog i lokalnih budžeta. To znači da osim donacija pravnih i fizičkih lica, SNSD se ne finansira na papiru ni iz jednog javnog izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Da li su isporuke goriva iz Mađarske ključna opcija za Srbiju poslije sankcija ruskim kompanijama NIS i Lukoilu? Aktuelno je pitanje u oči predstojeće zime. Proizvodnja u rafineriji nafte Dunav uskoro će biti nastavljena, saopštila je mađarska kompanija MOL za Radio Slobodna Evropa, nakon požara koji se u tom postrojenju dogodio 20. oktobra. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ta vest dobra je u moru loših za energetsku situaciju u Srbiji nakon što su 9. oktobra Sjedinjene Američke Države uvele sankcije naftnoj industriji Srbije. Po najavama zvaničnika Beograda i Budimpešti iz Mađarske bi trebalo da dolazi znatno veća količina naftnih derivata kako bi se predupredila eventualna kriza na srpskom tržištu. U prethodnim razgovorima predstavnici MOL grupe obavestili su nas da mogu da udvostruče svoje kapacitete prema Srbiji, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ova opcija postala je jedna od ključnih za Srbiju nakon što je usled američkog embarga NIS-u Hrvatska zatvorila isporuku sirove nafte preko jadranskog naftovoda JANAF do rafinerije te ruske kompanije u Pančevu. Zbog toga su vesti o požaru na mađarskom naftnom postrojenju u Sasalombati i eksplozije istog dana u rafineriji Petrotel Lukoil u Ploješti u Rumuniji, koja je također opcija za veće isporuke dizela i benzina, izazvali zabrinutost u Beogradu pred zimu. Istrage oba incidenta su u toku. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević smatra da situacija nije dramatična jer, kako kaže, goriva ima dovoljno.
Kada se naniže više takvih poremećaja, onda se zapravo i zalihe mogu smanjivati, što nam svakako nije cilj u ovom vremenu, pošto je već prestao dotok sirove nafte u Srbiju. Nije nam cilj da zalihe derivata uopšte padnu dokle god to može.
Umeđu vremenu Velika Britanija saopštila je 15. oktobra da je uvela sankcije ruskim kompanijama Lukoil i Rosneft, da bi Washington 23. oktobra saopštio da je učinio isto. Vezano za aktuelna dešavanja koja se tiču uvedenih sankcija, saopštavamo da društvo Lukoil Srbija normalno posluje. Sva poslovna komunikacija, nabavka, transport i plaćanje robe u veleprodaji i maloprodaji za sada se obavljaju na uobičajen način, bez ikakvih ograničenja, saopšteno u četvrtak iz Lukoil Srbija za naš program. Dodaje se da se o sadržini domašaju i posljedicama sankcija pribavljaju pravna mišljenja i da Lukoil Srbija ostaje posvećena striktnom poštovanju zakonitosti i svih relevantnih propisa. NIS od uvođenja američkog embarga u rafineriji nafte Pančevo može da prerađuje jedinu naftu iz rezervi i domaćih nalazišta jer je Hrvatska zbog američkih sankcija obustavila isporuke jadranskim naftovodom do tog postrojenja u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je MOL povećao izvoz u Srbiju. Nastavit će to da čine kako bi pomogli Srbiji, reka je Sijarto 15. oktobra na forumu Ruska energetska nedelja u Moskvi, ali je dodao da MOL ne može da pošalje onoliko koliko Srbiji treba. Podataka o količini goriva iz Mađarske za Srbiju nema ni u uvozu drugih većih kompanija na srpskom tržištu kao što su ruski Lukoil i austrijski OMV. Po podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije, uvoz naftnih derivata na srpsko tržište od početka američkih sankcija NIS-u porastao je u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine za oko 70%, sa 41.000 tona na 71.000. Srbija derivati iz okruženja može da uvozi od članica Evropske unije, Mađarske, Bugarske i Rumunije, kao i Bosne i Hercegovine, u kojoj NIS ima benzinske stanice. Te opcije za Srbiju su u logističkom smislu nepovoljnije, jer je transport kopnenim i rečnim putem skuplji od one JANAF-om. Iz Mađarske i Rumunije mogući rečni prevoz, drumski i železnički. Tomislav Mićević kaže da ne bi trebalo favorizovati nijednog snabdevača.
Srpskom tržištu su dostupni svi izvori koji su na Dunavu. Nama je Dunav zapravo glavni transportni kanal. Jedino se rečnim putem mogu transportati veće količine derivata nafte. Pa u tom smislu srpskom tržištu su jednako važni i Luka Konstanca i tri rumunske rafinerije i bugarska rafinerija i mađarska. Znači Dunav je jedna poveznica.
Po državnom energetskom bilansu NIS proizvodi više od 75% ukupne potrošnje derivata u Srbiji. Ostatak se nadoknađuje uvozom u kom ta firma također ima dominantnu ulogu. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, trenutne rezerve nafte i derivata u Srbiji dovoljne su za 3 mjeseca prosječne potrošnje.
I ja se iskreno nadam da se radi takvom rješenju, da ćemo doći do takvog rješenja, da se nastavi ovu sirove nafte naftovodom i da zapravo rafinerija koja ispančuje ponovo postane dominantni snabdevač tržišta ili veći snabdevač nego što je to danas.
Rekao je Tomislav Mićević za Radio Slobodna Evropa. Analiza udruženja naftnih kompanija Srbije ukazuje da se u ovoj zemlji dnevno troši oko 10.000 tona, u koje spadaju oko 6.000 tona dizel goriva, benzin i autogaz, kao i da je u prvih 8 meseci iz Mađarske uvezeno više od 560.000 tona, dok je u celoj 24. ta brojka bila oko pola miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Uprkos očekivanjima Evropske unije da će nove lokalne vlasti na sjeveru Kosova sarađivati sa centralnim institucijama u interesu građana, za sada je tako nešto neizvjesno. Na lokalnim izborima pobijedila je Srpska lista koja je kosovske institucije napustila krajem 2022. zbog nesuglasica sa vladom Kosova. Analitičari međutim ističu da je saradnja između lokalnih i centralnih vlasti neophodna za razvoj, pristup sredstvima i kapitalne projekte. Tema Sandra Cvetković.
Portparol Evropske unije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da Evropska unija očekuje da će novo izabrane opštinske vlasti na severu Kosova u saradnji sa centralnim institucijama u narednom periodu konstruktivno pristupati rešavanju potreba i zahteva stanovništva kroz institucije i u skladu sa zakonima. Takođe se napominje da Evropska unija očekuje urednu tranziciju lokalnih vlasti u opštinama na severu Kosova nakon što rezultati lokalnih izbora budu potvrđeni. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista je dobila ubedljivo najviše glasova. U Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku, u opštinama sa srpskom većinom, koje su od maja 2023. vodili albanski gradonačelnici, jer je ova najveća stranka Srba na Kosovu napustila institucije novembra 2022. godine. Razlog za napuštanje kosovskih institucija bile su upravo razmirice sa vladom Kosova na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem, odnosno zbog nastojanja da ukine srpske registarske tablice za gradove na Kosovu. Radio Slobodna Evropa obratio se Srpskoj listi sa upitom da li će novo lokalno rukovodstvo u opštinama na severu Kosova sarađivati sa centralnim institucijama Kosova, ali odgovor nije stigao. Da li će centralne institucije sarađivati sa novim gradonačelnicima iz redova Srpske liste, nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na dužnosti. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da je saradnja lokalnih i centralnih vlasti ključna za razvoj jedne opštine, jer glavni resursi dolaze upravo iz vlade Kosova. Ferati napominje da opštine za sada imaju na raspolaganju budžet koji su dobile, ali da je neophodno planirati nove projekte i ulaganja. Ferati navodi da su se funkcioneri Srpske liste i samoopredeljenja do sada uglavnom vodili političkim odlukama, ali da oni kao čelnici lokalnih ili centralnih institucija moraju sarađivati.
Ne treba se igrati sa institucijama i sa interesima građana. Oni bi trebalo dobro da sarađuju sa centralnom vlastom i obrnuto. I centralna vlast treba da prihvati saradnju sa opštinama i tako da oni se ponašaju korektno i uz obostrano poštovanje.
S druge strane, Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv ukazuje da poslednjih godina nije postojala ni minimalna saradnja između Srpske liste i vlade koju je vodilo samoopredeljenje, te da je gotovo nemoguće zamisliti neku buduću saradnju.
Naprosto imamo čak i niz drugih odluka i indikatora koji ukazuju u stvari na jednu takvu neusaglašenost konkretno i nedostatak, ako hoćete, tako i kapaciteta političkog za odgovornim delovanjem. Teško je zamisliti tu neku vrstu normalizacije sa takvim isključivošću i odsustvom bilo kakvog koalicionog potencijala i sa jedne i sa druge strane.
Zbog toga, kako dodaje Milićević, očekuje veći pritisak međunarodne zajednice radi izbjegavanja novih tenzija. Sever Kosova su od izlaska Srba iz institucija potresale visoke tenzije, situacija je kulminirala oružanim napadom Srba na policiju Kosova septembra 2023. godine. Odgovornost za ovaj napad potom je preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, od koga se ova vodeća stranka Srba na Kosovu nikada nije jasno distancirala. Upravo zbog ovog napada saradnju sa predstavnicima Srpske liste izbjegavaju i druge albanske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Podrška građana članstvu Crne Gore u NATO manja je za skoro 9% nego marta prošle godine, dok je broj protivnika u istom periodu porastao za preko 11%. Rezultati su istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM, objavljenog u septembru. Šta je razlog tom padu? Slabost institucija, geopolitika, hibridno djelovanje? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pad podrške građana prema članstvu Crne Gore u NATO za Atlantski savez Crne Gore je potvrda da unutar institucija i političkih struktura i dalje djeluju proruski i anti-NATO elementi. Njihovo djelovanje je usmjereno na širenje sumnje, slabljenje povjerenja građana i relativizaciju strateških ciljeva države, naveli su iz Atlantskog saveza za Radio Slobodna Evropa. A NATO zvaničnik je na upit Radija Slobodna Evropa da komentariše ove podatke, naveo da se Crna Gora suočava sa, citat, stalnim hibridnim prijetnjama od strane ruskih i stranih aktera, istakavši da alijansa cijeni kontinuiranu saradnju sa Crnom Gorom. Na konkretno pitanje o razlozima za pad podrške u posljednjem istraživanju, zvaničnik je Radio Slobodna Evropa uputio na crnogorske vlasti. Međutim, RSE nije dobio komentar od Ministarstva odbrane. Bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić smatra da pad podrške članstvu predstavlja posljedicu složene kombinacije globalnih uticaja unutrašnje polarizacije i komunikacionih slabosti državnih institucija. Istraživanje CEDEM-a obavljeno u septembru pokazalo je da članstvo Crne Gore u NATO podržava nešto preko 40% ispitanika, što je manje u odnosu na mart 2024. kada je ta podrška iznosila skoro 50%. Procenat protivnika je sada 42%, dok je u martu prošle godine bio nešto manje od 31%. CEDEM odnos javnog mnijenja prema članstvu u NATO istražuje od 2008. godine. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su ispitanici u kontinuitetu većinski podržavali članstvo Crne Gore u NATO od polovine 2020. do marta 2024. U odgovoru na upit RSE, zvaničnik NATO je saopštio da Crna Gora doprinosi zajedničkoj bezbjednosti učešćem u misijama na Kosovu, Iraku, Letoniji i Bugarskoj, te podrškom koju je do sada pružila Ukrajini, uključujući isporuku vojne opreme i podrške kroz NATO sveobuhvatni paket pomoći. Istakao je i benefite koje Crna Gora ima od učlanjenja u NATO. Navodi da su od tada porasle strane direktne investicije iz NATO zemalja, da saveznici obezbjeđuju crnogorski vazdušni prostor kroz misiju Air Policing i da alijansa pomaže u borbi protiv hibridnih prijetnji. Crna Gora je preduzela snažne mjere za suzbijanje hibridnih prijetnji i bila prva saveznica koja je dobila podršku NATO tima za borbu protiv hibridnih prijetnji, navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. A da je percepcija građana o konkretnim koristima članstva i dalje slaba, ocjenjuje bivši načelnik generalštaba vojske, penzionisani admiral Dragan Samardžić. Smatra da su za to najodgovornije državne institucije, prije svega vlada. Jasno je da postoje akteri koji dirigovanim i koordinisanim aktivnostima nastoje da poljuljaju povjerenje građana i ponovo otvore pitanje opravdanosti članstva. Samardžić kaže da ti protivnici NATO-a vješto koriste institucionalne slabosti i neadekvatne reakcije države u kriznim situacijama, kako bi to prikazali kao manjkavost same alijanse. Intenzivne informacione kampanje proruski orijentisanih izvora i višegodišnji rat u Ukrajini stvaraju atmosferu nesigurnosti i zamora građana od geopolitičkih tema, ocjenjuje Samardžić. U Atlantskom savezu Crne Gore smatraju da i dio državnih centara moći koristi javne resurse da podrivaju euroatlantske vrijednosti, istovremeno prikrivajući sopstvenu političku zavisnost od interesa koji su suprotni crnogorskim. To je glavna prijetnja. Država mora da pokaže odlučnost, zrelost i jasnu volju da odbrani strateške interese od onih koji bi je rado vratili pod tuđ uticaj, navode iz Atlantskog saveza. Inače, Skupština Crne Gore duže od 3 mjeseca ne usvaja odluku o upućivanju pripadnika vojske u sastav NATO misije bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu. Tu odluku Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu je usvojio 17. jula, čemu su se usprotivili poslanici vladajuće koalicije iz stranaka Prosrpskog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedjeljniku Radar. Bilo je riječi o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i penzije, da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju. Razgovaralo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kojih u Srbiji ima 4 miliona i 800.000. Da li je to urađeno zato što Vučić očekuje da će najveći dio vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast, s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom nanosi nepravda onim građanima koji su poštovali zakon i uredno platili nemale sume da bi dobili dozvolu za izgradnju svojih kuća i stanova, kao i o tome da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto u vrijeme vladavine Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne. Jeste, u smislu da su to obećanja koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, da vas podsjetim, prosvetni radnici su mjesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u namjeri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% poče od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosjek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine Ana Brnabić obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonima.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovog da računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistirao. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada trenutno u Srbiji kamatne stope na keš kredite kod poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države, državi Srbiji, odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom gdje vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj cash kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamate na cash kredite je potez očajnika. S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih cash kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a, i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bi li se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 mjeseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga, pod jedan, što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 miliona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori, plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda, za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči. Ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom. Ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, i vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednje nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika, još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti, ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodan Milošević, vlast Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova, mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50-ak nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunate na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni. ili ne. A da njemu neko veruje, pa ne veruje on sam sebi. On 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovjek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Ćulibrk, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
Prvo bi se nasmejao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji bi usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje 500 miliona eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. E, to je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Ćulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost. Koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti. Kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvola. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se graditi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju. Da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima. Ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Čulberg, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 93. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontraproteste, kontrablokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračke mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze Vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gurat priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosječna plata u Srbiji 2035. godine biće 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sad obećava da će u sastavu EXPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate, a ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Čulibov, za 2 godine će dam, a ovo će da ti dam za 5 godina, a ovo će da ti dam za 60 godina. I na taj način, ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori, ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće, a stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs, to je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala gospodine Čulibrk.
Hvala i vama i nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.